geopolitika kontuak ekartzen dizkigun kolaboratzailea Adrian Zelaia daukagu eta dagoeneko telefonoaren bestaldean dago. Egunon, Adrian?
Egunon, Julen.
Beno, gaurkoan, azteko, ba, estatu batuetatik etorri omen den berri importante bat eta zitze dingo diguzu, fusio nuklearraz.
Bueno, bai, leku guztietan edo edabide guztietan zabalda dutan albistea izan da.
Bai.
Fusion nuklear eren teknologien inguruan, bueno, aurrera pauso historiko bat eman eire talako edo. Estatu batuetan, hain zuzen, bueno, ba, hainbeste urtetako aurrera penen ostean, pues azkenean lortu dabe nolabiteko salto kualitatibo jauzi kualitatibo bat emotea teknologia horretan.
Uh-huh.
Bueno, a ver, azteko, se, igual entzule batzuk ez da de jakingo zertaz ari garen, eta teknologia edo indarra nuklear, energia nuklearren barne, orain erabiltzen dana da fisio nuklearrean oinarrituta. Uh-huh. Oda, oinarritzen da atomoak banatzean sortzen dan energian erabiltzean. Baina orain hitz egiten gabe fusio nuklearraren teknologia oinarritzen da atomoak batzean sortzen dan energia. Oso teknologia diferenteak dira. Eta bueno, fusio nuklearran adostuta dago zientifikoen artean principios energia garbia izango litzakela, ondoken toksikorik sortuko ez duela, eta gaina indar asko zaundia bukiko legena ba, oraingo energia nuklearra baino, energia burra gabea edo izango litzakela.
Uh-huh.
Guk behin baino gehiagotan, komentatu dugu, gure estrategia energetiko guztietan hasi beharko litzake ba, faktori kontutan hartzen. Zaila, aspaldiko proiektua da, teknologikoki ondino garatu barik dago, urte asko pasatu beharko dire hori martxan jarteko eta ekonomia osora zabaltzeko, baina orain ja lortu diren aurrerakuntza teknologikoekin hori gertatu leike, mendik batzuk ezatzea dira amar urte, baina marri saleik amar edo hogei, partin da, baina kontutan hartuta, energia politikoetan egiten ari garen planetan, pues, askotan, 2000 hogeta mar eta 40 urtera proiektatzen ditugula, pues, argi dago hori txertatu, fusio nuklearraren expectativa edo hipotesia txertatu beharko ditzakela gure energia politiketan. Mm-hmm. De claro, horrekin, energia fusio nuklearrak duen potentzialidadea ikaragarria izan daiteke, izango da hori martxan jarri eskero, benetako iraultza energetiko baten aurrean egon goinekre, eta ez bakarrik energetiko, ez iraultza ekonomikoa, soziala, eta klau, produktibidadearen aldetik ekonomia osoan lortuko litzake aurrerakuntza ikaragarria izango litzakelako. Ez da? Baina, bueno, orain txabertan, agertu dan, albizkianen beretako albizkian, beretako berria zein da. Bueno, askotan komentatu da, pues, momentu estrategiko bat izango litzakela, egiten ari experimentoetan, erabiltzen dan experimento hori gauzatzeko, erabiltzen dan energia baino, energia gehiago sortzeko gai bada. Eta dirudinez, hori izan albistea, hori lortu dabe estatu batuetan.
Uh-huh.
Beraz, aldaketak errealitatean kuantitatiboa izango litzake, kualitatiboa baino gehiago. Baina, bueno, referentzia bat izango litzake. Baina urrengo egunetan, hasi dira, hainbat albiste ateratzen, alde batetik zalantzan jartzen. Albiste horren beretakotasunak, bestetik, aber, zein punturaino egia dan lortu da bena Europan egiten ari diren, Europan, Txinan eta Errusian egiten ari diren experimentoekin konparatuta benetan zein punturaino dan garrantzitsua lortu den aurrerakuntza hori, eta baina, bueno, egia da, deigarria dala, oso asunto honetan, edabidetan emon zaion garrantzi. Ze horren arte, azken urteotan, aurrakuntza teknologiko asko lortu dira, la teknologia honetan, eta edabidetan ez da, ia ez da gertu. Eta horrein bat batean, ba, estatu batuetan egiten aurrerakuntza horrekin, eta ez dago bat ere argi, benetan zer dagoen eta zer dagoen, baina edabide guztietan izugarrezko garrantzia eman zaio. Eta, bueno, hainbat susmo espekulazioa sortu dire horren inguruan, haber zein punturaino hori egon, edo edabideen jokabide hori egon leiten lotuta, multinazional batzuetan eta inversore handi batzuetan hauten gertatzen ari den aldaketa estrategiko, balizko aldaketa estrategiko baten aurrean. Hau da, multinazional handiak, inversio fonda handiak, BlackRock, Vanguard eta bat, ba, etengabe egon dira azken urtetan, azken hamar urtetan edo, ba, energia berriztagarriak sustatzen, ba, politika berdeak sustatzen eta bar, ba, lelo hoien atzean, eta bapatean, aurten, hasi dira esaten, bueno, pues igual gauza bat duke alde horretatik errebisatu behar dire, eta, bueno, arrazoi diferentiak egon daitezke horren atzean, baina susmoak daude, haber, nabaiteko aldaketa estrategiko bat egin behar dabe, eta hor, bi aitzakiak bihurtzen ari direla alde batetik, bueno, errutxarekin dauko gutalka geopolitikoa, batez be, eta bestaldetik, bueno, fusio nuklearraren inguruan dauden espektatibak. Eta igual aitzaki horiek erabiltzen hastia, energia berriztagarrien alde orain arte egiten ari diren ibili diren egiten apostua nolabait baztertzen hasteko. Ematen dugu aldaketa oso argia gertatzen ari dira azken hilabete hauetan, ba bai, pues bueno, inversoria hondien aldetik, BlackRock, Vanguard eta horrelako aldetik. Bueno, hori izan apur bat gaia kokatzeko.
Bai, egia da, hainbat herrialde ari direla ikerkuntzan, duela urtetatik, fusio nuklearra lortzeko ikerkuntzan hidrogenoaren fusio nuklearra, horrelako berri bat, eta zuk esan dezun bezala izan duen zabalkundearekin, eta zenbat izan dezake ere ba, propagandarena, ez? Ba, pixkat, ba, estatu batuak zelabait, ba, munduko gidaritza horren ez, berrartzea, eta ez, albiste positiboa jasotzea, ba, berez dekadentea den imperio batetatik. Zenbat izan dezake guzti honek propagandarena?
Bueno, ba, bai, hori izan leike arrazoi bat, hau da, alde batetik, bueno, hainbat herrialdetan egiten ari den, ematen ari den aurrera pausoen aurrean, konkretuki aurrera pauso bat ematen da estatu batuetan eta leku guztietan azketa zabaltzen, ez da? Eta beste propaganda kutsu horren bigarren oinarria da, igual komentatu duguna, ez da? Igual momentu honetan, justo, ba, inversorea hundien aldetik aldaketa hori gertatzen ari dena, pues igual fusio nuklearraren kontzeptua erabili nahi da delako abait energia berriztagarrien aldeko apostua baztertzen hasteko. Orduan, ba bai, emat oso arraro izan da bai, ba justo aldaketa edo mugimendu teknologiko horren aurrerapen txiki horren aurrean, ba erabideen handi guztietan eman den oiertu nahi da. Oso susmagarria bai.
Bai, hori fusio nuklearraren inguruan Europa neokoloniala azalduko diguzu jarraian.
Bai. Bueno, horretako lehenagoa azaldu behar da, a ber, jendea gulertzeko zer dan neokoloniala, zer dan neokolonialismo. Ez? A ber, neokolonialismo hitza edo espresin erabiltzen da, nabai deskribitzeko momentu baten koloniak izan zirenak, ba, Afrikan, Asian eta bat, independentzia lortu eta gero, da, jatorrizko metropoloekin mantentzen den azten diren harremanak. Eta harreman horietan, alde batetik metropoliek jarraitzen dabe, naiz eta independentzia lortu, baina jarraitzen dabe, estatu berri hoien klase politikoa menperatzen, ba, tresa diferentziak erabiltzen, edo jende, edo klase politiko personak erosten edo txantaia erabiltzen edo indar armatu batzuk bertan mantentzen, tresna diferenteak erabiltzen dire, estatu hoien, estatu neokolonialen klase politika kontrolatzeko. Eta klase politika kontrolatuta, ziurtatzen da, bueno, herrialde hoietatik lortu nahi da bezen onura ekonomikoak mantentzen direla. Izan lehik ez lehen gaien baitzun batzuan esplotazioa, edo estatu hori merkatu moduan ziurtatzea, edo da nabaza. Bueno, zer gertatu da, aurten zergatik hasi da horretaz hitz egiten Europan bertan, eta batez behar momentu honetan horren inguruko eztabaida sutsuak dagoz Alemanian, ez? Bueno, ba, hilabete guzti hauetan, Ukrainako leherketa gertatu eta gero, otsailan, hartu diren Europan bertan, estatu batuetan behar, baina Europan bertan hartu diren hainbat neurriren ondorioz, pues ikusten ari da, nola, teorian Errusiaren aurkako neurriak dire, baina praktikan Errusiari kalte gutxi egiten dutu, nahiko onuragarriak dire estatu batuentzat, eta oso oso kaltegarriak Europarentzat. Baina dira kaltegarriak ez bakarrik momentuko ondorioengatik, baiz eta ondorio estrukturalengatik, esa. Bueno, gai konkretuetatik haratago joateko, pues konkretuki, pues Alemaniarentzat funtsezko izan da historikoki, ba bere industriarentzat, ba energia Errusiatik zaparren energia merkea erabiltzea. Eta hori mostea eta ikusita, talabaita, Europaren bilakaeran, produktibitatearen bilakaera, pues, ba, zerotik urbil zegoela azken urteotan, COVID-en garien aurreteko urteetan, pues, zerotik urbil zegoen azkundean gaitasuna, produktibitatearen bilakaera, da, ekonomia guztiz geldirik, zegoen leia Europan, eta ekonomia garapenean zero negonda, gainera, horrelako neurri estrategikoak hartzen badire, horrelako zama estrategikoa hartzen bada, ba, ukatzen Alemaniari konkretuki, edo, Europa osoari, baina batez de Alemaniari ukatzen eurentzat, edo bere ekonomia mantentzeko funtsezko izan da, oinarri hori, pues, claro, argi dago, pues, Europa eta Alemaniako ekonomia, beruntza jungo dala, nahi eta ez. Claro, zer gertatzen dago, ba, kontutan hartuta, batez bez energian intentsiboan diren sektoretan Alemanen oso garrantzitsuak direnak pues, ba, produksinoaren 100%, 120%, 130% direla energiaren kosteak eta koste horiek lehertzea eta biderkatzea pues, merkatutik kanpo uzten ari da hainbat sektore eta sektore hori ja hasi dira inbertsioak gelditzen Europan eta inprodukzioa eramaten estatu batuetara eta baita ere Txinara adibidez. Eta claro, ikusten ari da hartzen ari diren neurrien arabera batez behar Alemania ekonomian hori desekiten ari da, ez? Etorkizunera begira. Gainera kontutera hartu behar da ja, lehiakortasunaren aldetik ba, ez da bakarrik barne koste horiek ba, jasan beharko direla, baizik eta ba, mundu mailako leian, ba, gure leiakide funtsezkoak, dira estatu batuak alde batetik eta Txina bestetik. Ekaro, estatu batuak dira energiaren produktoriak dire. Eta Txina eukiko dugu hemendik aurrera Errusiarekiko harremanen ondorioz ba, Europa galtzen ari dan energia merke hori. Orduan ba, mundu mailako leian gure industriarentzat ia zinezko izako da, da kontestu horretan. Bueno, claro, ja uda berrian bertan, gero udan gehiago eta ja fisiran planteatzen batez be Alemania eztabaida oso gogorrak, baina zer egiten ari garan, nun sartzen ari garan eta zergatik gure politikoak dabiz horralako erabakiak hartzen, ezta? Claro, gauza bada ba, etaiari egurremon nahi izatea, ezta? Eta dana balio izatea, ba, ez dakit Errusiari kante egiteko, ezta? Claro, neurri bat hartzen badot, ikusten badot, etzaiari ez dautzola linin egiten, eta bat ez behar niri egiten bada ez dauzala nire, bueno, segitana, edo beste tresna batzuk bilatzen gaude, abaiz, elburu bardina lortzeko, edo, baina ez, da, ikusi dugu, ba, hartu diren, Europaren zato, oso kaltegarria, diren durria, hartu dira, mantendu dira, ikusita zelako hondamendia dakartion Europari mantentzen dira eta beste neurri batzu antzeko neurri batzuk hartzen dira, orain azken hilabeteotan horreli gehitu zaio batez be, estatu batu batetetik etorri diren presioak ba, Txinarekiko harreman komerzialak bebai berraztertzeko eta bar, eta klaro hori da, justo, hain zuzen, Alemaniaren, Alemaniko ekonomiaren bigarren oinarria. Da, Txinatik ekartzen diren produktu merke asko, eta Txina merkatu moduan, hori da, Alemaniaren zat funtsezkoa dala, eta, karo, jendea, dago, guztiz, ba, pues, aserre alde batetik, harrituta, eta guztiz urduri esango duke. Alemanian bertan gai guzti hoien inguruan. Eta interpretazioak egin ezkero, karo, batzuk hasi dira komentatzen, karo, eske zer gertatzen ari da, mundua bitan patitu da, aurten, ba, errotxaren aurkako zigorren aurrean hartutako posizioen arabera, pues alde batetik herrialde emergenteak, Errusia eta Txinaren atzetik, eta garapen bidean dauden herrialde gehienak bai, bertan lerrotu dire, eta beste aldean, kokatu dire, pues, mendebaldeko herrialdeak, Europa mendebaldea, Estatu Batuak, eta euren aliatuak, esan. Eta hor, badagoz, Estatu Batuetan azterketa batzuk, esaten, karo, baina eske, ondua, ekonomikoki horrela zatitzen bada, zer getatzen zaigu guri mendebaldean, pues, dana garela oso herrialde industrializatuta. Daikogu, gain gaitasun industrialaren arazo bat, eta orduan, zer gertatzen da hemen, pues derrigor behar dugula nolabait industriaren pisua, nolabait murriztea nunbait. Eta batzuen hipotezia da, ba, Estatu Batuen alegina izaten ari dela, nolabait Europa neurri batean, eta kigu zein neurri eta maia, neurri batean desindustrializatzea, bidera garbi egin alizateko mende baldearen nolabait esparru ekonomiko hori. Garoi politikoki ulertu alizateko hori jokatzen ari da bueno, bigarren mundu gerratik aurrera Alemania eta Europa, baina bat ez behen Alemania eta Estatu Batuen artean egondan menpekotasunean. Ez? Eta menpekotasun politikoa. Eta, claro, hori erabiltzen azten badire, azaten dira, bueno, ez horrein kokatzen ari garen kontestuan hori benetan gauzatzen bada, eta hori bada ba, gertatzen ari dana den benetako interpretazioa, pues, batu esaten dira, bueno, eske goazen bidetik, goaz alde batetik Europaren desindustrializazio prozesu batera, eta bezatetik Europa neokolonial batera. Hau da, alde batetik menpekotasun politiko baino, igual, zen handiagoa edo argiagoa Estatu Batuekin, eta bezatetik menpekotasun politiko hori edabedita, baita Europak, neren industrializazio mailan, baita mugatzeko edo eta Europaren menpekotasun ekonomikoa argiago izateko Estatu Batuekin. Bueno, hori dana dira momentuz hipotesiak, orain urte bete ezinezkoak, pentsa ezinak ziren konzeptuak eta baina adibidez Alemanian oso argi eta garbi egiten dira gai hoietaz, esparru, bueno, enpresetan, esparru politikoetan, alderdi askoren barne, ba, eztabaida oso zutsua gertatzen ari dire, ikusiko dugu, urrengo hilabetetan zer gertatzen da, baina benetan oso nabain mugimendu, faktore edo espektatibak eskagarriak dira.
Bai, hor zerbait aldatzen ari da zelantzagabe, 10 minutu goizeko 10ak izateko, zer esan aldiguzu Saudi Arabia azkar batean?
Bueno, bakarrik hori da azken denborako ustekabe geopolitiko ikaragarria. Ez? Labur esateko, bueno, batez be, ikusita azken hilabeteotan Saudi Arabia alde batetik Errusiarekin eta gero Txinarekin egin dituen mugimenduak eta Saudi Arabia argitakarbi azaldu dau bere borondatea BRICS, hau da, herrialde emergenteen egitura ekonomikoan integratzeko. Eta, claro, horrek soportzatzen dago, nolabait, aldaketa geopolitiko ikaragarri bat. Saudi Arabiarekin batera, zidirabeak mugitzen, golfoko beste erresumak, eta claro, hori ondo interpretatzeko, kontuta gartu behar dugu, Saudi Arabia, ez da bakarrik izan Estatu Batuen aliatu estrategiko zutsu bat hainbat denboran, baizik eta mendebaldeko sistema ekonomikoen funtsezko oinarria izan dela. Askotan aipatu da petrodolarren konzeptua, hau da, azken 50 urtetan neoliberalismoen garaian bizitzen dugu sistema monetarioa petrodolarren sistema izan da, hau da, dolarraren pisua oinarritu da, ba, Estatu Batuak eta Saudi Arabiaren hitzarmen estrategiko batean, bait, Saudi Arabiak ziurtatzen zuelako, petroen salmentak dolarretan egingo zirela, eta horren truke, ba, horrek ziurtatzen zuen dolarraren lehenpekotasuna munduan, eta horren truke Saudi Arabiak lortzen zuen babes politiko eta militarra Estatu Batuen partetik. Mm-hmm. Claro, hori ikusten ari gara, azken urtetan, bueno, Saudi Arabian hainbat burruka egon da, barne burruka egon dire, ba, familia eta sektore diferenten artian, baina ikusten ari gara orain argi eta garbi, claro, lerrotze ber kokatze horrekin batera, mundua aldatzen ari gara oso bizkor. Eta hauten ikusten ari garena, bueno, esaten ari zan, mundua igual hasiko zala mugitzen, mundu multipolar bat ere, ikusi dugun momentuz behintzat, mundu bipolar bat eko gula argita garbi, lehen esan dugun moduan. Ba, alde batetik, mendebaldeko potentziak eta beren aliatuak, eta bestetik, herrialde emergenteak, eta ia herrialde garapen bidean dauden herrialde guztiak.
Mm-hmm. Ba, hori Arabia Saudik ematen ari den berria, BRICSen sartzeko aukera guzti hori, ondo iruditzen bazaizu, 7 minutu besterik ez dira falta goizeko 10:00 hemen uzten dugu eta beste kolaborazio batean jarrituko dugu, Adrian.
Oso, no?
Mi esker, beti bezala, gurera, Alabedi Irratiko izpidea saiora, ba, geopolitikako kontu guzti hauek ekartzearen, Adrian, eta gun polita pasa.
Oso, doi, Julne, eskerrik asko zuei. Onde bile.
Bai, berdin, agur.